Դարտանյանը դեռևս կիսաշշմած վիճակում, առանց կամզոլի, գլուխը սրբիչով փաթաթած, վեր կացավ և պանդոկապետի հորդորանքով կամաց-կամաց սկսեց ցած իջնել սանդուղքով։ Բայց խոհանոցի շեմքին ոտք դնելով և պատահաբար մի հայացք գցելով լուսամուտին, առաջին մարդը, որին նա տեսավ, իրեն վիրավորող անծանոթն էր, որը նորմանդական երկու խոշոր ձիլը ծած, ճամփորդական մի կարեթի ոտնակին կանգնած, հանգիստ զրույց էր անում ինչ-որ մեկի հետ։ Նրա զրուցակիցը, որի գլուխը երևում էր կարեթի լուսամուտի շրջանակից, 20-22 տարեկան մի դերատիկին էր։ Մենք արդեն ասել ենք, թե Դարտանյանը ինչպիսի արագությամբ էր ընկալում մարդու դեմքի բոլոր առանձնահատկությունները։ Նա տեսավ, որ այդ կինը ջահել է ու գեղեցիկ, և այդ գեղեցկությունը առավել ևս զարմացրեց նրան այն պատճառով, որ դա բոլորովին արտասովոր բան էր հարավային Ֆրանսիայում, որտեղ մինչ այդ ապրել էր Դարտանյանը։ Դա մի գունատ, շիկահեր կին էր, երկար խոպոպներով, որոնք իջնում էին մինչև ուսերը, կապուտակ, թախծագորով աչքերով, վարդագույն շրթունքներով և ալաբաստրի պես սպիտակ թևերով։ Նա ինչ-որ բանի մասին աշխուժորեն խոսում էր անծանոթի հետ։
«Ուրեմն բարձր սրբազնությունը ինձ հրամայում է»,
ասաց տիկինը,
«անհապաղ վերադառնալ Անգլիա և այնտեղից իսկույն տեղեկություն ուղարկել, եթե դուքսը Լոնդոնից դուրս գա»։
«Իսկ մյուս կարգադրությունները»։
«Դուք դրանք կգտնեք այս տուփի մեջ, որը բաց կանեք միայն Լամանշիայի կողմում»։
«Հիանալի է. Իսկ դուք ինչ եք մտադիր անելու»։
«Ես վերադառնում եմ Փարիզ»։
«Առանց այդ հանդուգն տղային խրատ տալու»։
Անծանոթն ուզում էր պատասխան տալ, բայց դեռ բերանն էլ չբացած, Դարտանյանը, որ լսել էր այդ ամբողջ խոսակցությունը, երևաց շեմքում։
«Այդ հանդուգն տղան ինքը խրատ կտաում հարկավոր է»,
գոռաց նա։
«Եվ հուսով եմ, որ ում այդ տղան ուզում է խրատ տալ, այս անգամ չի թաքնվի նրանից»։
«Չի թաքնվի»,  հարցրեց անծանոթը հոնքերը խոժոռելով։
«Ես ենթադրում եմ, որ տիկնոջ աչքի առաջ դուք սիրտ չեք անի փախչել»։
«Հիշեցեք»,
գոչեց Միլեդին, տեսնելով, որ անծանոթը ձեռքը գցում է իր սուսերի դաստակին։
«Հիշեցեք, որ ամենափոքր հապաղումը կարող է ամբողջ գործը կործանել»։
«Դուք իրավացի եք»,
շտապ ասաց անծանոթը։ «Գնացեք ձեր ճանապարով»։
«Ես էլ կգնամ իմ ճանապարով»։
Եվ տիկնոջը գլուխ տալով, նա թռավ իր ձիու վրա, իսկ կարեթի կառապանը մտրակը շրխկացրեց իր ձիերի մեջքին, և անծանոթն ու նրա զրուցակիցը ամբողջ թափով սլացան հակառակ ուղություններով։
«Իսկ հաշիվը, հաշիվով պիտի վճարի»,
գոռաց պանդոկապետը, որի վերաբերմունքը հյուրի նկատմամբ փոխվեց խորը արհամարանքի, երբ տեսավ, թե ինչպես է նա հեռանում առանց հաշիվը փակելու։
«Վճարի ամբան»,
առանց կանգ առնելու գոռաց ձիավորը իր ծառային, որը պանդոկապետի ոտքերի տակ շպրտեց մի քանի արծաթե դրամ և սլացավ իր տիրոջ հետևից։
«Վախկոտ, սրիկա, ինքնակոչ ազնվական»,
գոռաց Դարտանյանը իր հերթին վազելով ծառայի հետևից։ Սակայն պատանին դեռ շատ թույլ էր և չէր կարող տանել այդպիսի ցնցումը։ Դեռ մի տասը քայլել չվազեց, ականջները զնգացին, գլուխը պտույտ եկավ, աչքերին արյունոտ մշուշ պատեց, և նա շրմփոցով ընկավ փողոցի մեջտեղում, շարունակելով գոռալ.
«Վախկոտ, վախկոտ»։
«Իսկապես ողորմելի վախկոտ»,
ասաց պանդոկապետը մոտենալով Դարտանյանին և աշխատելով շողոքորթությամբ արժանանալ խեղճ պատանու վստահությանը ու խաբել նրան, ինչպես առակում արագիլն է խաբում խխունջի։
«Այո, սարսափելի վախկոտն է»,
շշնջաց Դարտանյանը։
«Բայց թե այն կինն ի՞նչ գեղեցիկն էր»։
«Ի՞նչ կին»,
հարցրեց պանդոկապետը։
«Միլեդին»,
շշնջաց Դարտանյանը և երկրորդ անգամ ուշաթափվեց։
«Ի՞նչ արած»,
ասաց պանդոկապետը։
«Երկուսին ես ձեռքիցս բաց թողի, բայց կարող եմ համոզված լինել, որ սա մի քանի օր կմնա. 11 էքյու ոնց էլ լինի կվաստակեմ»։
«Մենք գիտենք, որ 11 էքյուն այն ամենն էր, ինչ որ մնացել էր Դարտանյանի քսակում։ Պանդոկապետը հույս ուներ, որ իր հյուրը 11 օր հիվանդ կլինի և օրական 1 էքյու կվճարի։ Բայց նա իր հյուրին չէր ճանաչում։ Հետևյալ օրը Դարտանյանը վեր կացավ առավոտվա ժամը 5-ին։ Ինքնուրույն իջավ խոհանոց, խնդրեց իր համար ճարել ինչ որ դեղանյութ էր, որոնց ճշգրիտ ցուցակը մեզ չի հասել։ Այդ թվում գինի, յուղ, խնկունի։ Եվ մոր տված ցուցակը ձեռին բռնած պատրաստեց սպեղանին, որը քսեց իր բազմաթիվ վերքերին, ինքը փոխելով վիրակապերը, ոչ մի բժիշկ չթողնելով իր մոտ։ Երևի սպեղանու բուժի չատկության շնորհիվ կամ գուցե բժիշկների բացակայության պատճառով նույն երեկոյան արդեն Դարտանյանը ոտքի ելավ, իսկ հաջորդ օրը արդեն բոլորովին առողջ էր։ Բայց երբ ուզում էր վճարել յուղի, խնկունու և գինու համար, միակ բաները, որ այդ օրը պահանջել էր պատանին, որ ամենախիստ դիետա էր պահում, մինչդեռ իր շեկձին, ինչպես պնդում էր պանդոկապետը, 3 անգամ ավելի էր կերել, քան կարելի էր ենթադրել հաշվի առնելով նրա հասակը։ Դարտանյանը իր գրպանում գտավ միայն տրորված թավշյա քսակը, որի մեջ պահված էր 11 էքյու։ Պարոն դ Տրևիլին հասցեագրված նամակը չքացել էր։ Սկզբում պատանին նամակը փնտրում էր խնամքով ու համբերությամբ, մի 20 անգամ շուրթ տվեց ճալվարի ու ժիլետի գրպանները, նորից ու նորից տնտղեց իր ճանապարհորդական պայուսակը, բայց վերջնականապես համոզվելով, որ նամակը չքացել է, նա այնպիսի կատաղության մեջ ընկավ, որ քիչ մնաց նորից գինու և բուրավետ յուղի կարիք սկացվեր, որովհետև տեսնելով, թե ինչպես բորբոքվեց երիտասարդ հյուրը, որ սպառնում էր քարուքան դանել այդ ամբողջ հաստատությունը, եթե իր նամակը չգտնեն, պանդոկապետը զինվեց մահակով, կինը ցախավելով, իսկ ծառաները այն նույն մահակներով, որոնք արդեն 2 օր առաջ գործի էին դրել։
«Նամակը! Հանձնարարական նամակը!»
գոռում էր Դարտանյանը։
«Տվեք ինձ իմ նամակը! Գրողի բաժիններ, թե չէ ես ձեզ շամփուրի վրա կխորովեմ ակարի նման»։
Դժբախտաբար որոշ անգամանք պատանուն խանգարեց իրականացնել իր սպառնալիքը։ Ինչպես արդեն մենք պատմել ենք, նրա սուսերը 2 կտոր էր եղել դեռ առաջին ընթարման ժամանակ, որի մասին նա բոլորովին մոռացել էր արդեն։ Դրա համար էլ սուսերը հանելու փորձանելով նա տեսավ, որ զինված է միայն մի քանի մատնաչափ երկարությամբ կտորով, որ պանդոկապետը խնամքով խրել էր պատյանի մեջ, թաքցնելով շեղբի մյուս կեսը, հուսալով, թե կարող է նրանից շամփուր պատրաստել։ Այս հանգամանքը երևի չէր կանգնեցնի մեր դյուրաբուրվոք պատանուն, եթե պանդոկապետը ինքն էլ վերջապես չհամոզվեր, որ իր հյուրի պահանջը իրավացի էր։
«Բայց իսկապես, ուր կորավ այդ նամակը»,
ասաց նա, մահակը իջեցնելով։
«Այո, որտեղ է նամակը»,
գոռաց Դարտանյանը։
«Առաջին, նախազգուշացնում եմ ձեզ, այդ նամակը պարոն դ Տրևիլինն է և պետք է գտնվի։ Իսկ եթե չգտնվի, պարոն դ Տրևիլը կստիպի գտնել այն, հավատացեք»։
Այս սպառնալիքը վերջնականապես վախեցրեց պանդոկապետին։ Թագավորից և պարոն կարդինալից հետո դ Տրևիլի անունը թերևս ամենից ավելի հաճախն էին հիշատակում ոչ միայն զինվորականները, այլև քաղաքացիները։ Ճիշտ է, կար նաև հայր Ժոզեֆը, բայց նրա անունը արտասանվում էր ոչ այլ կերպ, քան շշուկով։ Այնքան մեծ էր երկյուղը այդ տափակ բարեկրոնից, կարդինալ Ռիշելիեի բարեկամից։ Նետելով մահակը, մի նշանով կնոջը հրամայելով նետել ցախավելը, իսկ ծառաների մահակները, պանդոկապետը ինքը խելացի օրինակ տվեց և սկսեց նամակը որոնել։
«Միթե այդ ծրարի մեջ արժեքավոր բաներ կայի»,
հարցրեց նա ապարդյուն որոնումներից հետո։
«Իհարկե»,
գոչեց գասկոնացին, որն այդ նամակի վրա էր դրել հույսը, թե նրա օգնությամբ իր համար ճանապարհ բացկանի դեպի Արքունիք։
«Նրա մեջ էր իմ ամբողջ կարողությունը»։
«Իսպանական բոներ»,
անհանգստացած հարցրեց պանդոկապետը։
«Բոներ, նորին մեծության անձնական գանձարանից փող ստանալու համար»,
պատասխանեց Դարտանյանը, որը հույս ունենալով, թե այդ նամակի օգնությամբ թագավորական ծառայության կմտնի, գտավ, որ իրավունք ունի առանց ստաց լինելու այդպիսի բարձրագոչ պատասխան տալ։
«Գրողը տանի»,
գոչեց պանդոկապետը ոլորովին հուսահատված։
«Բայց կարևորն այդ չէ»,
շարունակեց Դարտանյանը գասկոնցուն հատուկ ինքնավստահությամբ։ Կարևորն այդ չէ, եւ փողը դատարկ բան է։ Ինքը նամակը, ահա միակ բանը, որ նշանակություն ուներ։ Ես կգերադասեի կորցնել 1000 պիստոլ, քան այդ նամակը։ Նույն այդ հաջողությամբ նա կարող էր ասել 20000 պիստոլ, բայց պատանեկան համեստությունը զսպեց նրան։ Հանկարծ լույսի ճառագայթի պես մի բան փայլեց պանդոկապետի գլխում։
«Նամակն ամենևին էլ կորած չէ»,
ասաց նա։ «Ինչ?» գոչեց Դարտանյանը։
«Ոչ, այն հափշտակել են ձեզանից»։
«Բայց ո՞վ է հափշտակել»։
«Երեկվա ծանոթ ազնվականը. Նա իջավ խոհանոց, որտեղ գտնվում էր ձեր կամզոլը. Նա այնտեղ մենակ մնաց. Գրաս կգամ, որ այդ նրա արածն է»։
«Դուք այդպես եք կարծում»,  թերահավատությամբ ասաց Դարտանյանը։ Չէ՞ որ նրան բոլորից ավելի լավ էր հայտնի, որ այդ նամակը կարող էր նշանակություն ունենալ միայն իր համար, և չէր պատկերացնում, որ որևէ մեկը հրապուրվեր նրանով։ Կասկած չկար, որ հյուրանոցում եղած հաճախորդներից կամ ծառաներից ոչ մեկը չէր կարող որևէ օգուտ քաղել այդ նամակից։ «Ուրեմն դուք ասացիք, որ կասկածում եք այն լկտի ազնվականին»,  նորից հարցրեց Դարտանյանը։
«Ես ձեզ ասում եմ, որ համոզված եմ դրանում»,
պնդեց պանդոկապետը։
«Երբ ես նրան ասացի, որ ձերդ ողորմածության հովանավորը պարոն Դտրևիլն է, և որ դուք նույնիսկ նամակ ունեք այդ պատվարժան ազնվականին», նա պարզապես անհանգստացավ։ Ինձ հարցրեց, թե որտեղ է այդ նամակը, և իսկույն իջավ խոհանոց, որտեղ, ինչպես հայտնի էր նրան, գտնվում էր ձեր կամզոլը։
«Ուրեմն հափշտակողը նա է»,  գոչեց Դարտանյանը։ «Ես կգանգատվեմ պարոն Դտրևիլին, իսկ պարոն Դտրևիլը կգանգատվի թագավորին»։ Ապա հպարտորեն գրպանից հանելով 2 EQ, մեկնեց պանդոկապետին, որը գլխարկը հանելով ճանապարհ դրեց նրան մինչև դարպասը։ Այդտեղ Դարտանյանը հեծավ իր դեղնաշիկավունձին, որն առանց հետագա արկածների նրան հասցրեց մինչև Փարիզի Սենտ Անտուանի դարպասները։ Այստեղ նա ձին ծախեց 3 EQ-ով, միանգամայն հարմար գին, եթե հաշվի առնենք, որ նրա տերը հիմնավորապես հալից գցել էր ձիուն մինչև ճանապարհորդության վերջը։ Դրա համար էլ գնորդը, որին Դարտանյանը զիջեց իր ձին վերոհիշյալ գումարով, երիտասարդին ակնարկեց, որ այդպիսի չլսված գնի ինքը համաձայնեց միայն նրա համար, որ հրապուրվել էր ձիու արտասովոր գույնով։ Այսպես ուրեմն Դարտանյանը Փարիզ մտավ ոտքով, տոպրակը թևի տակ դրած, և փողոցներում թափառեց այնքան ժամանակ, մինչև որ հաջողվեց մի սենյակ վարձել իր աղքատիկ միջոցներով։ Այդ սենյակը ձեղնահարկի նման մի բան էր և գտնվում էր Լյուքսեմբուրգի մոտ, գերեզմանափորների փողոցում։ Կանխավճար տալով, Դարտանյանը իսկույն տեղավորվեց իր սենյակում, և օրվա զգալի մասը գործով էր զբաղված։ Իր կամզոլին ու շալվարին կարում էր տրես, որը մայրը պոկել էր պարոն Դարտանյան հոր համարյա բոլորովին նոր կամզոլից և գաղտուկ տվել որդուն։ Հետո նա գնաց գետափնյա փողոց և իր սուսերի համար մի նոր շեղ շինել տվեց։ Դրանից հետո նա գնաց Լուվր և առաջին իսկ հանդիպած հրացանակրին հարցրեց, թե որտեղ է գտնվում պարոն Դտրևիլի տունը։ Պարզվեց, որ այդ տունը գտնվում է հին աղավնատուն փողոցում, այսինքն բոլորովին մոտիկ այն փողոցին, որտեղ բնակություն էր հաստատել Դարտանյանը, մի հանգամանք, որ նա մեկնաբանեց որպես հաջողության նախանշան։ Ապա մենգում ունեցած իր վարքագծից գոհ, չզղջալով անցյալի համար, հավատալով ներկային և լիակատար հույսեր ունենալով ապագայի նկատմամբ, նա պարկեց ու քնեց դյուցազնի գնով։ Որպես իսկական գավառացի, նա քնեց մինչև առավոտյան 9, և արթնանալով ճանապարհ ընկավ արժանապարհ պարոն Դտրևիլի տուն, թագավորության մեջ 3-րդ դեմքի մոտ, ինչպես դատում էր Դարտանյան հայրը։